Campus FM je prezenta.
Nadzieje ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
L-insara tal-belt Sirjana ta' Edessa fis-sena 1144 ma kellhomx biex jifirħu mal-wasla tal-miliet. Kien ilu jberraq u ma kinux beraq u sajjetti tal-istaġun.
Il-belt ta' Edessa kienet assedjata mill-Atabeg Zengi. L-Atabegi kienu speċi ta' rappresentanti, gvernaturi ta' Sultan Turk li b'dan iż-żmien kien tad-dinastija Seljuk. L-Atabegi kellhom armata taħtom u kien jettaħħom li jiksbu artijiet f'isem is-sultan. L-Atabeg Zengi xeħet għajnieh fuq Edessa, li fost il-kontej insara mfassla wara l-ewwel kruċjata kienet l-inqas popolata minn soldati Franki u għalhekk l-inqas b'saħħitha. Fi żmien li qed insemmu kienet immexxija mill-Konti Jocelyn it-Tieni, nofsu Frank u nofsu Armen, imma dak iż-żmien ma kienx f'beltu, imma kien f'belt qrib ix-xmara Eufrate u ħalla l-ħarsin tal-belt f'idejn suldati mħalsa mill-merkanti tas-Sirja u l-Armenja. Jocelyn it-Tieni ma kellux jaqsam xejma mis-sieru Jocelyn l-ewwel, bniedem kuraġuż li għal darb tgħi fiġlied mal-Arab kien inqabad priġunier, imma bħala mexxej tal-kontea kien bniedem li kien iżomm imbeda lill-edewwa.
L-affarijiet bidlu kif tela ibnu aktar xalatur milli mexxej. Kien għamel ftehim mal-Imperatur tal-Biżantini biex iserraħ rasu li beltu kienet imħarsa. U kif edna kien jgħaddi żmien aktar f'belt lussuża u komda ħdejn l-Ewfrate milli f'beltu aktar xawstera. L-Atabeg Zengi approfitta li Jocelyn it-Tieni ma kienx f'beltu u attakka lil beltu li waqgħet taħt idejh f'kemm trott salib. Għalkemm l-Atabeg Turk marat l-ebda salib, imma l-ftit insara iva. Kien hemm li Jocelyn ħass il-ħtieġa li jara kif jagħmel u jirbaħ lajp li ġab fuq Edessa li bija l-insara tant kienu gburin.
L-aħbar tal-waqgħa ta' Edessa damet mwaslet fil-Punent sewa sew fis-sajf tas-sena 1145. Dak iż-żmien kien Papa Eugenio t-tielet li meta tela Papa sab ma wiċċu dan il-awġ. Ħallas il-ħarifa biex ħareġ il-bulla Quantum Predecessoris indirizzata fl-ewwel ta' Diċembru li Luigi VII tal-Franki talbu biex jiġbor kruċjata u l-insara jmorru jħilsu l-belt ta' Edessa.
Ir-re minnaħa tiegħu kien ġa sema bil-waqgħa ta' Edessa u kellu kull raġuni biex jiġbor kruċjata u jmur jeħles lil din il-belt li kienet ukoll għal qalb il-Franki. Xi żmien qabel ir-re kien ġie skomunikat minħabba li kien qatel numru kbir ta' nies miġbura fil-Katidral ta' Vitri, mietu billi ħaraq il-Katidral, u dan kollu minħabba x'inkwiet bejnu u bejn il-kleru. Għalkemm fl-aħħar waslitlu l-maħfra issa rid juri li rid ipatti b'xi mod u li kien biddel ħajtu għal kollox. Imma jidher li sal-miliet tas-sena 1145 il-bulla ma waslitlux u l-kruċjata kienet biss ħolma. Għalhekk il-Papa Eugenio talab lill-qaddis Bernard ta' Clairvaux biex jipprieka din il-kruċjata. Sa dan it-tant fil-Palestina kienu ġew iffurmati ordnijiet kavallereski ewlenin dawk tal-ospedalieri u tat-Templari. Ma dawn tal-aħħar il-qaddis waxxej ta' Bernard kellu rabta kbira kif ġarajna f'sensiela oħra. Il-kultura ta' ordnijiet armati biex iħarsu l-art imqazza u l-pellegrini li imorru iżurwa kienet issa stabbilita.
F'Marzu tas-sena 1146 il-Papa reġa' ħareġ il-bulla favur il-Kruċjata u din id-darba kien hemm sejħa.
Il-Konċilju imsejja mir-re Luigi VII Vezali fil-Burgundja u li għalih attenda il-Qaddis Bernard, il-re Frank, arkubtej hirċiva il-barka u s-salib biex imexxi din il-kruċjata. Ħafna nobli anki dawk li kellhom xi tilbim bejniethom ingħaqdu u ħadu il-ġurament tal-kruċjati. Kienet xena emozjonali.
Fatt interessanti kien li anki n-nisa nobli xtaqgħu li jmorru mhux biss bħala pellegrini imma bħala ġellieda. Fosthom ir-Reġina Eleonora, libsa bħal sħaba bħal nisa Mazzoni dawk in-nisa ġellieda tal-mitoloġija Griega, għall-inqas hekk tgħid il-leġenda.
Sa dan it-tant Bernard kompla jdur l-Ewropa jipritka l-ħtieġa ta' din il-kruċjata, beda biex sikket ċertu predikatur ir-Radulf li kien qed ixxerred tagħlim antisemita kontra l-Lut. Bħal donnu ikkonvinċih żgur li siktu li dak ma kienx żmien li joħodha kontra l-Lut imma kontra l-Mislem. Kif kien Mainz mar ikellem lir-re Konrad li kien għadu ma ħaddanx l-idea tal-kruċjata. Tħabad sakemm ikkonvinċih u ġabar madwaru qatt ta' nobli oħra, imma dawn għall-ewwel rridu li jeħilsu jew jikkonvertu, jiġifieri jissottomettu l-Islavi bi puwadba magħhom li kienu għadhom ma ħadnux għal kollox il-Kristjaneżmu. Konrad irraġuna, qabel ma mmorru naħduha kontra l-għadu fedessa, mhux aħjar naraw x'nagħmlu b'dawn is-Slavi wara bibna. Bernard ikkonvinċa lill-Papa biex il-Ġermaniċi jieħdu din l-inizjattiva bl-istess privileġġi ta' kruċjata u la il-Papa kien għaddej ixerred privileġġi u indulġenzi lil ġellieda, ikkonferma privileġġi u indulġenzi lil dawk li f'Ispanja kienu qed jaħduha kontra l-Mislem. L-entużjażmu ta' kruċjata ħeġġeġ lill-Ewropa kollha.
Il kontingent ta' kruċjati kien magħmul minn Fjamminghi, Friżinjani u Ingliżi, salpaw f'April tas-sena 1147. Kellhom jgħaddu minn ġibiltà jaqsmu l-Mediterran u jmorru fl-Artim Qazza. Imma ħdejn il-Portugal qabdithom tempesta qalila u kellhom jiefqu. Sabu l-ken f'Oporto, imma waqt li kienu hemm il-Baruni Enriku, li kien sieħeb tar-re ta' Franza, talobhom jgħinu fl-assedju li kien jagħmel il-Lisbona okkupata mill-Misilmin. Is-sem tagħhom imsaħħaħ mill-weda tal-isqof li hemm ukoll kienu se jgawdu mill-privileġġi reliġjużi ta' kruċjati u aċċertati mill-Baruni Enriku li dak li jaħtu li fl-art kien se jkun tagħhom taw is-sem tagħhom qalbhom kollha. U mnalla għax il-Misilmin ġew mirbuħa u l-Baruni Enriku laħaq l-ewwel re tas-saltna nisranija tal-Portugal.
Għattaw ix-xitwa fix-xemxija Portugal imbagħad il-biċċa l-kbira minnhom jew għażlu li jibqgħu hemm jew marru lura lej pajjiżhom. Wara kollox dmirhom għamluh, kienu imtlew b'ħafna indulġenzi u ġid misruq lill-Mislem. B'xorti tajba uħud immexxija minn sens ta' dmir salpaw lej l-Artim Qazza.
Sa dattant Konrad kien ġabar armata ta' 20,000 ruħ u qabad it-triq lej Kostantinopli. Miegħu kellu daqsxejn ta' tfajjel jismu Federiku, li kellu jilħaq il-famuż Imperatur Federiku l-ewwel Barbarossa, u ħarġu sew kif għandu jmexxi armata. Waslu Kostantinopli f'Settembru 1147. Passoltu bejn il-Biżantini u bejn l-insara tal-Punent ma kienx hemm xi tanni u bews. Il-Biżantini ma kinux jaħmlu lil tal-Punent u tal-Punent min-naħa tagħhom kienu jħossuhom akbar mill-Biżantini u hekk kienu jġbruhom. Passoltu inqala l-inkwiet fuq ikel u armamenti li l-kruċjati kellhom jieħdu minn Kostantinopli.
Konrad għeddet li l-imperatur Manuel li jekk ma jitrattax sew kien se jassedja l-belt. Billi kienu resqin is-suldati minn Franza l-imperatur hemm kif seta lill-Ġermaniċi tom gwida biex tgħinhom jaqsmu l-Bosfru. Konrad qasam l-armata fit-tnej, dawk li setgħu jikkumbattu u dawk li ma setgħux. Mexa fl-Artorka fil-15 Ottubru.
U ħejja ruħu għall-ġlied.
Konrad ħaseb li minħabba li s-soldati tiegħu kienu imħarġa fl-eħreġ tax-xitwa kiesħa u kera tal-Ġermanja kien se jsib ix-xitwa li lemm il-Bosfru daqs li kieku kienet rebbija. Forsi jekk kien, imma għal ħaġa ma ħasibx, ilma biżejjed. L-art nixfa tat-Turkija ma kellix dawk lejjun li kellha artu u għalhekk l-ewwel għadu li sabu s-soldati tiegħu kien proprju l-aċċ.
Għalhekk meta fil-25 ta' Ottubru waslu ħdej Xmara, is-suldati u l-kavalleri waqfu biex jixorbu u jaħżnu l-ilma. It-torok kienu wassa tagħhom, u kif sabuhom medjin jixorbu jimlew ptiti u reċipjenti tal-ġlud bl-ilma u mattakkawhom u għamlu straġi. Qabel dalam, Konrad erħila fi kliem ieħor ħarab lejn il-Ken ta' Niċea, u ħalla wara l-armata, dawk li baqgħu ħajjin inbigħu bħala sira. Sadattant wieġi tal-Franki kien wasal Niċea u Konrad il-ftit li baqalu madwaru jissieħbu miegħu. Laħqu waslu xi ftit Ingliżi u fjammingi mill-Portugal, imissa l-kruċjata kienet essenzjalment tal-Franki.
L-armata qattat ħafna ġimata għaddejja minn bliet li kellhom rabta mal-istorja nisranija bħal Efesu, Pergamum u Smirna. Imma kellhom ibidlu r-rotta meta t-triq li kienu se jieħdu tħarb titilhom b'tempesta u għalhekk qabdu rotta oħra li kellha twassalhom sa Anatolja. Sa dan it-tant ir-re Konrad kien marat u mar lura Kostantinopli fejn l-Imperatur Manuel darbih daqsħuh.
Dawk l-inħawi li minnhom kellha tgħaddi l-armata tal-Franki kienu muntanjużi. Ftit bliet li minnhom setgħu jiksbu l-ikel u fuq kollox inħawi mimlija suldati torok. U l-attakki tagħhom ma naqsux. Ir-re Luigi ta' ordni fejn għandu jsir l-akkampament imma wieħed mill-ġenerali tiegħu ma mexxiex kont l-orni u dan kellu jkun straġi kbira. Ir-re Luigi lanqas ħeli sa ħafif. Wieħed mill-attakki tat-torok kellu jinħeba għal fil-frijej ta' siġra biex ma jinqabadx. Martu Eleonora għal ftit ma nqatlitx. L-ewwel ħaġa li jagħmel Luigi meta seta jinżel minn fuq is-siġra kienet li batlura d-dar lill-ġeneral li ma kienx obda l-ordni tiegħu u kien kawża ta' dik l-istraġi. U fem li kien ikun aħjar li ħalli tmexxija f'idejn it-Templari. Kien f'dan iż-żmien li t-Templari xeddew il-mantel bis-salib aħmar, karatteristiku tagħhom.
Għadu ġurament li jibqgħu jiġġieldu jiġri x'jiġri u mmexxija mill-Grammastru tagħhom setgħu joħorġu minn dak l-eluq tal-muntanja. Kisbu popolarità u rispett u minkejja li kienu ftit kienu l-aktar monija bifluss.
L-armata inġabret f'Italja fejn issieħbu xi suldati Ġermaniċi li kienu ħelsu għamil mewt. Luigi jrid ikompli bil-baħar u għalhekk ordna l-Gvernatur Biżantin biex isiblu flotta. Imma ftit li xejn sab xwieni biex jrikbu l-armata kollha. Għalhekk Luigi ħamiegħu biss lil tal-familja u lill-kavalliri u ħalla warajh l-infanterija. Fil-belt ma kienx hemm post tal-armata u kellhom jakkampaw barra u ta' sikwiet kienu attakkati mit-torok u bil-mod il-mod naqruhom sew. Biex taqat il-mexxejja nobli li Luigi ħalla biex imexxu l-infanterija ħasbu għar-rashom ukoll u qabdu xini u telqu lejn Antjokja u ħallew lill-Pellegrini u lis-suldati ifendu għar-rashom. Ma sabu l-ebda għajnuna mill-Biżantini u għalhekk meta ħassewhom mhux milquha qabdu triq bil-mixi lejn Antjokja. Miraklu kien li t-torok ma erduhomx kollha. Dawk li baqgħu ħajjin waslu Antjokja fl-aħħar tar-rebbiegħa.
Għall-inqas f'Antjokja l-armata Franċiża kellha rasa mistrieħa. Antjokja kienet l-akbar belt wara Kostantinopli immexxija mit-siju ta' Eleonora Raymond ta' Toulouse. Dan ippropona li jattakkaw flimkien il-belt Musulmana ta' Aleppo fit-tramuntana tas-Sirja. Issa anki Joslin it-tieni kien ingħaqad mal-Kruċjati u kellu 700 sena biex ipattija lill-Musulmani għall-lajp li kien ġarrab bit-telfa ta' Edessa. Ir-raġuna u ir-raġuna tajjeb li biex il-belt ta' Edessa tkun fi żgur kellhom ukoll jattakkaw għall-Aleppo. Imma sostna li l-ewwel u kellu jieħu taħt idejh Edessa.
بيشتاقت مشي يهران سارة هرجو بديات أخرى لما ستاوش يقبلو ولك لويجي عمل داك لي عمل مشي متى ما يكون شاف سيابات يعمل هلا ديشيزيوني على درب أخرى سادتانت مارتو إليونورا كانت بالمفتوح الزوم مال بروبوستا تاسيو ورايموند لما كنش أكبر منها هفنا كانت تدي هفنا هين ميو وللسنا حزيرا هرجوا لبينيتهم كان مكتر من ريلاتسيوني تاسيو ونبوتية بيشتاقت كنو يتكلمو باللانجدوك اللي فتيت كنو يفمو وواليك للسنا حزيرا أكتر تاتو
لحق وصل أنتيوكيا لس أفتال جيروسالم وهابر لي كونراد كي وصل في ديك البلت Dan kien biżejjed biex Luigi jieħu deċiżjoni li jmur direttament fil-Palestina minkejja Edgar Gir ta' Martu u ta' tziwa. Tul lejl diskussjoni ma' żewġa, Eleonora websiet rasa u qaltlu li kien biħsiba tibqa' f'Antjokja u kienet se titlob għall-divorzju. Luigi l-inqas ħaġa li kien qed jistenna mal-inkwiet li kellu kien propju l-inkwiet ma' Martu, għalhekk ta' ordni lis-suldati biex jaħtfuha u l-ġorruha magħhom. Min issa l-quddiem Eleonora ftit tissemma.
L-armata ta' Luigi wasle Ġerusalem fil-bidu tas-sajf u l-patriarka u numru ta' templari marru jagħtuhom merba. Imma min hemm il-quddiem x'kien se jiġri?
Il-mexxejja l-oħra fosthom ġożlim ma kinux marru miegħu. F'Ġunju ir-re Luigi sejjaħ kunsill biex iħejju li ma' belt kellhom jattakkaw. Għal dan il-kunsill barra t-Templari kien hemm ukoll l-ospedallieri ta' San Juan rappreżentati mill-Gran Mastru Raymond P. Min qal ħaġa u min qal oħra, ittieħdet deċiżjoni żbaljata għall-aħħar li jattakkaw lill-belt ta' Damasku. Kien hemm min ma qabilx u mar lura d-dar bl-armata tiegħu. Fost l-bliet kollha li kienu taħt il-Musulmani din kellha viżir li kien ixaqleb lejn l-insara. Id-deċiżjoni tal-Kruċjati kellha twassal biex is-Sirja kollha issir Musulmana.
Fluliu l-armata tal-Kruċjati, dik li kien fadal minna, waslet li b'Damasku li dak iż-żmien kienet magħrufa bħala waħda mill-aktar bliet sinjuri imdawra biswar tajba u barra l-belt kien hemm irħula u ġonna tal-frott. Barra l-belt il-Kruċjati kisbu li setgħu ikel ilma frott u siġar biex jibnu torrijiet imma sabu li fejn kienu akkampati fin-naħa tal-punent tal-belt spiss kienu jiġu attakkati mill-gwerrilli. Li kienu moħbija fil-bosk. Għalhekk ikkampaw fin-naħa tal-vant li imma kienet nieqsa mill-ilma. Sadattant il-viżir Unur bat għall-Għajnuna. U l-Għajnuna tagħti tmexxija ta' wieħed mill-akbar ġenerali Miselmin Nur ed-Din id-daw tal-fidi Sultan ta' Aleppo u Damasku kienet qed toqrob lejn il-belt. Il-Kruċjati ridu jieħdu l-belt malar kemm jista' jkun qabel ma tasal l-Għajnuna minn barra. Min ġewwa l-belt setgħu jiddefendu ruhom sew, imma jekk jinqabdu barra kien ifisser li kienu se jsiru trieta taħt ix-xwabel tal-Muslim.
Imma ġara li l-Kruċjati ma bdewx jaqblu bejnietom u Konrad u Luigi intebħu li l-istess barunijiet li kienu qablu li jattakkaw Damasku, issa kienu tal-fema li jaħarbu qabel ma tasal l-armata biex tgħin lill-viżir. U hekk kellhom jagħmlu, imma sakemm waslu fl-art immexxija mill-insara, ħafna mill-Kruċjati waqgħu mejta jew bil-ġuħulaġġ, imma aktar u aktar attakkati mill-forza li kienet ġiet biex tgħin il-belt ta' Damasku. U nistgħu ngħidu li dan wassal għat-tmiem diżastrus tat-tieni Kruċjata u t-telfa ta' Damasku ħalli t-teba' kera fuq dawk li ħadu sem.
X'effett ħallit warajha din it-telfa li ġarbet it-tieni Kruċjata? Nibdew minn Konrad. Dan parpar lejn artu minnu fih, biex taqgħod fartu kien hemm l-inkwiet u rraġuna li l-preżenza tiegħu kienet meħtieġa.
Ir-re Luigi dawn ftit ieħor fil-Palestina, ħasem f'xi ġlied ħafif, qatt jiċċelebra l-Għid tas-sena 1149 f'Ġerusalem, imbagħad huwa wkoll telaq lejn artu.
kollox ma kollox, minn din il-kruċjata ma ħareċċej tajjeb, li frebħa mhux mistennija u lanqas ippjanata fuq il-Misilmin fil-Portugal. Id-deluzjoni fl-Ewropa kienet kbira, u n-nies ma ridix tisma' aktar bi kruċjati. Kulħadd beda jwaħħal f'kulħadd, imma il-mistoqsija kienet kif seta' jkun li kruċjata li tħabbret u tħejjiet b'tanta attenzjoni ippritkata minn wieħed mill-akbar qadisin taż-żmien kellha tispiċċa f'diżastru kbir. Għalkemm ħadd ma rid jammetti, imma l-iżbalji kienu aktar ġejjin minn deċiżjonijiet ta' superbia u ġlied bejn il-mexxejja milli sempliċiment mill-forza akbar tal-għadu. Elementi politiċi u kummerċjali għal darb'oħra tħaltu mal-ispirtu nisrani u elbuħ.
Għal 40 sena sħaħ ma kienx hemm kruċjata oħra għalkemm minn żmien għal żmien xi kruċjati żgħar immexxija minn nobli kienu jarsqu lejn l-artim qatza biex jagħtu daqqa tit, speċjalment meta għal ħabta tal-1170 il-ħassis iġun jew il-ħaxxixin li nafuhom bħala assassini il-wikkiela tal-ħaxix bdew qajmu rashom bil-qilla u jattakkaw lill-Pellegrini li kienu jgħaddu minn qrib il-moħbit tagħhom. Il-Pellegrini b'għajnuna ta' xi armata żgħira, xorta waħda baqgħu iħossu s-seħer tal-art fejn twilet u mit Kristu minkejja l-biża ta' attakki u mewt.
Dawk li kienu rabbew l-eruq fil-Palestina, kif ukoll il-membri tat-Templali u l-Ordni ta' San Ġwan u dawk li żdiedu fil-Palestina, ħassew li kellhom ifendu għar-rashom u fuq kollox jiddefendu l-aktar ħaġa prezzjuża li kellhom, Ġerusalem.
Imma x'kien sar minn edessa li wara kollox kienet il-belt li l-kruċjati rridu jeħelsu? U x'kien sar minn Joslin it-tieni?
Il-Konti Joslin ma kienx nesa lill-beltu li hu kien tilef wara l-assedju ta' ftit jiem minn Żengi. Issa Żengi kien mejjet, maqtul fis-sena 1146 u Joslin sab ix-xoqqa f'moxta biex jerġa' jgħu taħt idejh il-belt li kien tilef. Daħal fil-belt bis-soldati minn mina li kienet iddaħħal l-ilma fil-belt. Imma Ibn Żengi, il-famuż Nur ad-Din, sultan ta' Aleppo u Damasku, issa kien sar ġeneral mill-aqwa, attakkah u Joslin kellu jaħrab. U hekk definittivament edessa min-Isranija saret Musulmana. Joslin inqabad priġunier fis-sena 1149 u ttieħed Aleppo fejn dam priġunier f'kambra taħt l-art għal 9 snin. Minsi mill-insara tal-Punent. U lanqas Rajmon ta' Antiokja, jew sultan ta' Ġerusalem, ma tħarku biex jeħilsuha. Magħhom ma kienx ingwala, u l-ebda karità nisranija ma mixxietom biex jgħinu lil dak li darba kien alleat tagħhom.
Tielet kruċjata kif ġa fissirna kienet għadha l-bot, kellha s-seħġrajja kera għall-Kristjaneżmu biex il-prinċipijiet Ewropej għal darb'oħra jinsew it-tilwim ta' bejnietom u jingħaqdu flimkien mill-ġdid f'dik li kellha tkun it-tielet kruċjata. Dan li se naraw fil-programm li jmiss. Ġorġina Silej insellmulkom. għadkom kem smajtu.
Ġejjeġ u xwaqel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensila imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.